Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Jina Lino Farrugia, semmilkom mill-Platea fuq Campus FM. Illum ma'na għandi l-attriċi li nafa żmien twil u naħu kost. Jadin sen għakom ma' Elsa Romej, il-famuża Elsa Romej, anka isimha biss u sabiħ. Bonġu Elsa, jew bonġu ħraċi jekk il-proġett wara nofsinhar.
Bonġu Lino.
Bonġu fil-ħodu wara nofsinhar. Kif aħna Elsa Romej l-ewwel?
Tajbin, tajbin, Lino, tajbin.
L-ewwelna ilna nafu li xulxin sewwa Elsa.
Snin twal, snin twal.
Rajt taħdem affarijiet u materjal li ġabet hawn quddiemi huwa inkredibbli. Elsa, għan saqsi domanda. Il-dejmenni biex nsaqsik snin twal.
Ejli.
Inti qabel ma sirt Romej xkont, xkien jismek?
Jina twelit Romej.
Twelit Romej? Inti mux Maltija biss imma.
Le, jina il-papa Taljan, għalek Romej.
Għalek Romej, Taljan. Imma s-second language tijak jini għallura Taljan?
Le, għara, daċċej komplikata.
Di interessanti.
Jina twelit l-Eġittu. Min om Maltija u missir Taljan. Issa, missir il-familja tijaw kiet min Firenze. Pero ġew l-Eġittu. Il-mama kienu min Malta u ġew
marru l-Eġittu.
U twelit jiena. Allora,
il-mama xkien jisima?
Missut il-mama.
Missut, Maltija.
Maltija. Pero twildet l-Eġittu u koli, anki jomma u koli. Ġifiri, innannu bis twilet Malta. U il-papa kien jismu Gino Romej. U kien pittur. Għalla kien issa wara li spiċajt mill-palk qed impinġi. Issa ngħidlek.
Li ħatkun laqgħa interessanti ħafna għax iġara kordjajna ftit extracts u jagħti nsaqsi dawn id-domandi għal raġuni li l-ewwel darba fil-platea għandna interpretazzjoni interessanti li qatma minna bħala. Issa nispjegawlhom iktar tard nisemja żomuhom bit-tensjoni
fil-anger
m'għandna xi ħaġa speċjali li qatma minni. Mela, ejja nibdew bil-karriera issa naħu dak hu kien background għaliex Elsa Romej, ovvjament, imma mbagħad iżewġ lil-Erik.
Għax mbagħad mill-Eġittu morna South America, l-Urugwaj.
Okej.
Għamil tletsin l-Urugwaj. Mbagħad ġejna Malta, meta ġejt Malta definitivament kelli jisu 11-il sena. Bqajt hawnhekk. Allura qabel ma ġejt Malta, billi kont l-Eġittu, il-Papa Taljan, hemmhekk jitkellmu bil-Franċiż. Il-Kajri nkont.
Il-Kajri, zgur, franċiż.
Allora kont, il-Franċiż nitkellmu tajjeb. Il-Taljan nitkellmu tajjeb għall-papa kien Taljan, il-Malti naturalment għax il-mamma Maltija, mur South America l-Ispanjol għax kelli nitgħallem l-Ispanjol.
Kollha tgħallimtu.
Kollha tgħallimtu. In-nannu kellu dejjem moħħu li jrid jiġi Malta, allura kien jgħallimni l-Ingliż. Ġejt Malta, u ġejt Malta preparata f'kollox.
Ingliż ħdemtu bil-Malti tkellmu tajjeb ħafna imma għandek widna veru tajba. U għandek interpretazzjoni waħda mill-interpretazzjoni żgħar interessanti li sa iktar il quddiem nsemgħu għal is-semgħa tagħna. Għalhekk kif għandek dawn l-lingwi kollha u li
daqshekk intija.
Kont fortunata li għerna xielek. Ma program namluħ bil-Malti, mux bil-Taljan.
Kif trid, kif trid? Seta vud.
Seta vud, għu la' summa għu la' moswana. Ġermanista?
No.
Ter għabiz jim għajkin iġin.
Nein, kajna Deutsch.
Għajkin 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 Deutsch.
Jajja, konkluli.
Ma billi noħorġu fuq il-personalità ta' Elsa Romej. Mem xej għazin, għalek jgħadda l-program. Biex noħorġu l-personalitajiet differenti. Għalli meta jgħaddi żmien dawn il-programm minn żomhom u din apposta biex jidħlu fl-arkivi eventwalment nazzjonali. Mela, Elsa, inti kif bdejt ħajtek fit-teatru?
Alright, mela, bdejt ħajti fit-teatru minn dukon żgħira jien kont imok nir-rexta. Dejjem, kont imu qudiem il-mera, noqgħod nir-rexta. Pereżempju konna mor naraw film. Qatt niġi d-dar noqgħod quddiem il-mera u nagħmel parti minnu. Per eżempju, kont il-laqgħa tfal fil-bitħa namlu play, nirrextaw play, żgur, mela, u kollox, jiġifieri, kont ikun il-producer, il-main actor, kollox insomma. U meta konna l-Uruguay, meta konna l-Uruguay, hemmhekk ma kienux jafu bil-Franċiż naturalment. U kont skola ta' sorijiet. U kienet ġejja il-madre superjura u rridu jagħmlu xi ħaġa bil-Franċiża għax qed franċiża. U kelli l-ewwel kif jgħidu tejsta ta' teatru għaliex l-ibsuni ta' Santa Katerina, kelli xi 10 snin. Mela, u kelli ngħidilha poezija u kif jgħidu ngħidilha merħba u kelli nibda Je suis la petite Catherine, la messagère de la Sainte Vierge. Tachar snin. Un bat meta ġejna Malta, meta ġejna Malta, somma tħalti skola. Kelli 11 sena meta ġejna Malta.
Fejn mort?
Tħalt l-ewwel mort sena primarja. Għaliex innanu kien mali kellem id-direttur, dak iż-żmien kien Mr. Vassallo, kien iħobb ħafna l-Ispanjola, x'kellu l-mara tiegħu Spanjola, u qallu li ġejjin mill-Uruguay u hekk, qallu però ma nistax indaħħal sekondarja mingħajr ma tagħmel l-eżami. Qallu għamilha sena tagħmel primarja, tagħmel l-eżami u tidħol sekondarja. U kont għamilt l-eżami, dħalt is-sekondarja, l-grammar school. U wara ħames snin naturalment, insomma hemmx għalfejn ngħid, lekin li hemmhekk. Il-prize tal-Franċiż u tat-Taljan kont jieħdu dejjem jien imsik il-oħrajn ma kellux.
Ma kellux ċans min
hekk. Għandi kollha l-prize. Insomma, u mbagħad meta ħriġt minn hemmhekk, ħassejt ix-xewqa li ngħallem li nsir għalliema. U dħalt Matra Admirabilis Training College.
Famos Matra Admirabilis.
Eżatt, għamil sentej emmek, konna norqdu hemm kollox.
Min kont, kien hemm xi atturi oħra, xi attriċi oħra?
Miegħi le.
Ma kienx hemm.
Miegħi sena tiegħi le.
Sena tiegħek ma kienx hemm.
Sena tiegħi le, x'in kien 58-60
meta. 58-60
ħarix fis-60. U anke hemmhekk konna nagħmlu plejs iġifieri bejnietna u dan. U kelli dejjem nixxewqa jien. U meta ħriġt mill-kulleġġ. Ktibt il-Father Born.
Nispjegaw minn kien Father Born.
Għajdilhom sewwa minn kien Father Born.
Father Born kien il-head of programs tar radio station.
Rediffusion.
Rediffusion. Sewa, fizmin Spiru ċefajja. And all that, taħt il-blat sam. U dawk sewa, u kien bniedem illi kien jikteb ħafna u produċa ħafna plays il-deporres, il-famus.
Eżatt. Mela, jina ktibtu u għatlu illi nixti nidħol ma xi kumpanija teatrali għax inħobb il-palk biex jissuġġeri li jew inkella raħ. U kitib li lura u qali li.
Ktibtlu għallura, mhux mort taraħ.
Le, ktibtlu, ktibtlu. U kitib li lura. U qali li l-kumpanija Ribalta ta' Nosi Ghirlando.
Tal-famos Nosi Ghirlando.
Kellhom bżonn atturi ġodda. U qalli kif niltaqa' magħhom. U bdejt il-karriera tiegħi ma' Nosi Ghirlando. Ma kemm kien raġel mill-aħjar li ngħidlek illi vera, vera. Mi għaw għamilt skola ta' teatru. Għax kien l-ewwel, per eżempju, konna kien hemm Antoinette Soler. Twani Scalpello, Carmeno Gruppetta, u jiena konna dawn il-mejn. U mbagħad kienu meta hemm bżonn xi ħadd ieħor kien jgħidu lil xi ħadd ieħor ġieli ġi Mario Axxone, ġieli Ines Farrugia, ġieli Ġewwana, imma aħna konna il-mejn speċi actors ta'. U billi kont għadni jiena naqra Green, kien itini xi parti żgħira jew hekk. Darbatlu, ċejdna xanna namlu. U għatlu, jinsen namel. Għalli inti dekorazzjoni tal-park. U tal-limt ħafna minn għandu. Mew mbata minn l-ewwel plane ftakar kienet. Noi che restiamo. Kien translation kienet. Aħna li nibqgħu wara kienet. Kienet fl-1961. Għax jiena ħriġ mill-kollex fis-60.
Bil-meti rajta kont tifel. U missieri kienu kull dar ta' ħadd joħduna
id-deporres. Id-deporres kienet.
Jkun hemm xi jkun hemm kun joħduna. Nosi Ghirlando jien fortunatament rajtu. Jaħdem. U dejjem kien impressjonani għaliex meta kien jagħmel il-parti ta' Mara kien perfett. Meta darba mbagħad rajni jagħmel il-parti ta' raġel. Ma kienx da sekk tajjeb mbagħad.
Però
kien kien ħabba l-vuċi.
L-vuċi ma kienx tajnu bħala raġel, però bħala metodu tal-park kien bravissimu.
Barra mill-fatt.
Bravissimu.
Was a very missier kellu ħafna xi darba nixtieq li nistieden il xi ħadd mill-Ghirlandos u biex jiġi rrakuntawni ta' xejn x'jistgħu jiftaħ.
U ħanajlek jieħdu pjaċira x'ina darba tqajt ma' waħda mit-tfal tiegħu. Għax ħana konna rehers li dar tiegħu.
Dar tiegħu.
Strada Rodolfo.
Jo da kontaw.
U darba għaltli, għaxin dejjem nsemmi, meta jkolli xiexin. U għaltli, etniħu pjaċir għaltli li semmejtu l-papa, għax ma kanċi semmu. Ġifiri tkun ħagġa sabiħa jek tista.
Kellu bċertu stil li kien. Impeccabli. Inkompressa fuq il-kompressa. Issa, menemme.
Dik l-ewwel reċta li għamilt u bat maħħom ukoll Mar ribalta għamilt il-manwel meta kien fetaħ il-manwel reġa fin 1962.
Sewa.
U il-Wuthering Heights kienet ħadet second prize bil-Malti, Wuthering Heights.
U konna kontu?
Konna Antoinette Soler u Twadi Scalpello kienu Heathcliff u Kathy. U jina kont Isabella il-mara ta huwa
kienu.
Iva, li kiena mela xismu Victor Soler. Niftakar, yes.
E Victor Soler kien jirreċta u
kien? Iva, kultan kien jirreċta, pero niftak kien ikun backstage u, kien jiena ħafna backstage, pero ġil jirreċta u kien. U bekk bdejt mbagħad, u mbagħad minn kumpanija, l-oħra kulħadd speċi joffri lek partijiet u hekk u komplet.
Tiġi ma qabel ma nkomplu nitkellmu nisimgħu tinterpreta xi ħaġa.
Mela le.
Ħaġa żgħira. Ħalli nibdew daqsxejn nintroduċu l-vuċi tiegħek tinterpreta. U ħanibdew imma minn xi ħaġa li hija pjuttost iktar serja li ma li għamilta ħdimt it-tartat. Kull ġieħ u Gloria.
Sewa.
Spiega n-nessa xini din kull ġieħ u Gloria.
Issa, kull ġieħ u Gloria kienet ħadet premju, ħadet l-ewwel premju fil-konkors Francis Ebeyer il-Manuel, għal-Manuel, fl-1999.
Sewa.
U saret fuq il-palk fl-2000. L-awtur għagġu Vella Bondin. U l-parti, il-parti principali kienet parti ta' Soru, il-madre, illi kienet parti drammatika ħafna, għax daw kienu kunventa l-klawzura, illi kull ma kienem tlet sorijiet fija, xjuħ kolla xjaħ wissa. U l-isqof rrit jala dal-kunvent, u da sorijiet minn jew imorru għand il-familjari tagħhom, jew imorru ma' ordni oħra, u daw kienu xi ħwies biex jagħmlu ma kienu jafu xejn fid-dinja. Eżatt. U din il-madre sabet ruħha din id-dilemma se tagħmel u se twieġeb. U mbagħad il-deċiżjoni li ħadet kienet drammatika ħafna għaliex u mbagħad ħadu l-velenu kollha kemm huma. Kien veru sabiħ.
Mela nisimgħu kull ġieħ u Gloria. Ta' Giove Le Bondin, interpretata min Elsa Romei.
Erbatijim uħra, u Don Giovanni jiġi għal-risposta. Sejra najtlu, u lej jalla, fej morna għazin. F'dawn iż-żminijiet meta l-forzi tad-dlam u majk qawwija. M'hemmx aktar ħtieġa ta' rrieħ li għaddu ħajjithom iddedikati lilek f'ministeru ta' talb u sagrifiċċju. Taħbix wiċċek minni mulej, għax qed inħossni terribilment waħdi f'dil burraxka taqtih il-qalb u iżolament. Iva tieni dejk kif darba tajta lil Pietru biex tmexxih fuq il-baħar imqalleb sa ma tellajtu qawwi u sħiħ fuq id-dajsa dawwalli moħħi u nsir naf xi trid minni. Iva, naf imur il-kappella, nixtieħed għalqija tal-art quddiemek. Imur namel id-disċiplina u nofrilek id-batijiet ta' ġismi, kif lilek rabtuk mal-kolonna u flagellawk. Ekk insawwat li l-nifsi sa ma nqallek qalbek biex turini t-triq li tridna nimxu. Enna lija mulej, skont il-kbira tibatijak, għaffir li ħdijieti u twarrabnix minn quddiemek. Ħulu ġieħ ta' ġismi, uħenna lija, isma talbi uħenna lija mulejja. Ħulu ġieħ ta' ġismi, ħulu ġieħ.
Niġu l-ura wara dik l-interpretazzjoni tal-madre li għedha titlob b'dak il-mod ġenwin tagħha ġew Vella Bondin jiena ħdimt ukoll xi xogħlijiet tiegħu għandu pinna veru interessanti u veru sabiħa u rebaħ kemm il-premju sal-mur minn hawnhekk. Issa, inkomplu nitkellmu ma' Elsa Romei. Mera, Elsa. Bdejt deporres, kellek l-ewwel esperjenzi ma' Nosi Grilland u mbagħad bdejt mbagħad x'ġara.
Ekku. Mbagħad ġara li tfaċċa t-television.
Sewa.
U wara xi ftit żmien li kont qiegħda nifrexta fuq il-palk, ġiet l-okkażjoni illi l-ewwel nagħmel play qasira kienet qatt wieħed. Ma nafx tiftakar ilu ħafna ta' ilu ħafna. Wartu Xewk ta' Karmenu Gruppetta.
Sewa.
Kien id-diriġina Morris Tantipurlo.
Sewa.
Dak iż-żmien kien ma' xandir Morris u kienet imri. U kienet dik l-ewwel play żgħira li għamilt kelli parti prinċipali. U minn hemm imbagħad bdew ġejjin iktar offerti. Però li hemm interessanti huwa li fil-frattemp li jiena kont qed nagħmel dal-affarijiet kont ukoll ngħallem fi skejjel. U darba minnhom kien hemm school broadcast illi kelli nieħu tfal hemmhekk jiena. U nitkellem magħhom nagħmilha ta' narratur magħhom. U mingħajr ma naf fil-ħġieġa ta' hemm fuq, tiftakar il-ħġieġa ta' hemm fuq.
Eżatt,
kien hemm il-producers ta' xandir tal-iskejjel u kienu qed jarawni u jisimgħuni. Ta' spiċċajt niżel wieħed minnhom ikellimni, John Sherry. U għalli għalisma inti interessata għalli taqbad tagħmel programmi tal-iskejjel regolari għalli. U għatlu iva jiena u bdejt nagħmel il-programmi għall-iskejjel wara xi ftit ta' żmien. Offrew li nagħmel l-ewwel programm għall-iskejjel bit-television.
Oh.
Kellhom lista u mbagħad sirt naf dana, kellhom lista twila ta' kandidati, jiġifieri bdew jinaqsu, u mbagħad għajna jien u attriċi oħra. U b'xorti tajba l-attriċi oħra kienet pregnant. Dak iż-żmien bda tkun pregnant bada tixder fuq il-park fuq television u ħadt il-partil u bdejt nagħmel programm tfal ukoll fuq televiżjoni. Kien hemm ħafna programmi oħra li għamilta, jiġifieri għamilt kont programma n-nisa, magazin tal-familja, insomma, mhux għan-nisa biss, kien jismu l-mara. U kelli ħafna feedback, kienu jikdbu li n-nies, kien ħub pjaċir. Jiena nħobb ħafna l-annimali u kelli xorti li preżenta programma l-annimali. Iva.
Park x'għaddejt imbagħad.
Park imbagħad għamilt la rusa ta' Giuseppe Diacono.
Għamilt la rusa wkoll inti?
Il-kerreja ta' Giuseppe Kettuda.
Il-kerreja.
Kerreja. Kienet parti.
L-ma parti kompleta.
Pina.
Pina melt? Sewa.
Umbat.
Għajt, xis la darbit nasib jinfomri.
Għaxie sar iżjed minn darba, umbat, sar ribija. Iva. Il-famuza l-ewwelin.
Il-famuza l-ewwelin.
L-ewwelin għamilta dik, imma dik għamilta television mhux għall-park. Għall-park li tagħmel Antoinette Soler. Jien għamilta television kont.
Dik ta' x'ismu ta'
Giuseppe Diacono. Giuseppe
Diacono, famuż Giuseppe Diacono.
U l-ewwelin hija veru
ħajk. Tip tal-Madonna taċċo.
Eżatt. U dal-aħħar kelli esperjenza sabiħa. Għaliex hemm grupp ta' żgħażagħ. Kollha jiġifieri għamlu theater studies u da veru ġifieri joħduha bis-serjetà. U kuntu tjawni fuq il-Facebook. U qalu li aħna se nagħmlu l-ewwelin. U nafu li inti kont għamilt il-parti. Nixtiequk tiġi biex tara. U mort hemmhekk u ġabu li memorji bdejna niftakar il-klim kollu, ħadu pjaċir bija, qalu li lna narawk fuq il-video għax
nitkellem il-video. Għandik il-ħila ta' tgħidli biċċi sajk.
Meta bdew jgħidu ma bdejt niftakar.
Tixi ma qabel ma nkomplu allura nisimgħu kisa. Nejlbu daqxejn ħarira s-sujġetu, nisimgħu daqxejn bl-Ingliż, għax inti waħda mill-atturi li għandna li inti dax tgħid bl-Ingliż issa tgħidilna ma. Għazilt-inna poezija u xek bil-Inglis?
Għaxina l-poezija nħobbom ħafna.
Mela għan nisimaw, issa xazilt poezija?
How do I love thee ta' Elizabeth Barrett Browning.
How do I love thee ta' Elizabeth Barrett Browning, interpretata minn Elsa Romei.
How do I love thee? Let me count the ways. I love thee to the depth and breadth and height my soul can reach when feeling out of sight for the ends of being and thy dear grace. I love thee to the level of every day's most quiet need, by sun and candlelight. I love thee freely as men strive for right. I love thee purely as they turn from praise. I love thee with a passion put to use in my old griefs and with my childhood's faith. I love thee with a love I seem to lose with my lost saints. I love thee with the breath, smiles, tears of all my life. And if God choose, I shall but love thee better after death.
Eks smajna u koll lill Elsa Romej tinterpretalna poezija bl-Inglis. Elsa Romej ħadmet kemm darba bl-Inglis, liktar mal-atturi, u xekk.
Ekku, ma l-MADC.
Ma l-MADC. Ma kompli fej konna ħallejna, issa. Inti kont edha tajdinna li għamil ħafna television, programmi għatfall, programmi tal-normali, programmi edukattivi, umbat, xbeta jiġri iktar.
Umbad beda jiġri iktar illi kelli wkoll program bit-Taljan fuq il-Voice of the Mediterranean.
Wkoll.
Mela. Kellna programm dilettanti, radio amatori, insomma, Taljani. Kien program ta' kuljum, kwarta kuljum, konna jiena u John Suda. U Iva, l-ewwel qalu lili, qalu li Elsa qalu li għax inkom diġà nagħmel programmi bl-Ingliż hemmhekk, qalu li nixtieq nagħmlu programm Italjan daily program, insomma qatilhom smagħtilhom jiena waħdi ma rridx nieħu responsabilità għal x'jekk inkun ma niflaħx jew ħaġa jew oħra, jgħidu kulhem ħadd ieħor. U qalu li ma nagħżel xi ħadd jinsaqsejt il-ġon, qal li Iva bil-qalb kollha.
Kemm ilu da, kemm ilu.
Qabel ma qala il-Voice of the Mediterranean u ilu insomma mhux xi. Mux, le, ma jrux da' sekk, għax inti qed tkerfxu ma' radio liħor.
Sewa.
Dan a Voice of the Mediterranean, mux Radio Mediterranean.
Voice of the Mediterranean,
right? Konna Floriana.
Min kien imexxi dak
bħalissa? Dakha kien hemm Guido Saliba.
Guido Saliba, sewa.
Right, kien il-boss tiegħi. U ġieli sifirna x'kienu jistednuna l-Italjani għax kien ikunu jagħmlu gathering hawn jintaw u kienu jistednuna bħala li jisimgħuna u kienu jieħdu pjaċir għax jgħidu, issa qed naraw il-witx wara l-vuċi speċi. U kien ġieli ġi Guido wkoll magħna. Ħafna.
Issa mbagħad ġara aktar.
Mbagħad baqgħid bit-teatru. Għajt bil-Inglis u Malti, insomma, kellna anki storja ritratti, ta' il-fotoromanzi u kol.
Fizmino, li kien joħroġ
Joseph Cordina. Eżatt, kontaminti.
Dimi għandi u għed Peprin u l-istorija rina. Inti fuq il-pjano fl-imkien ma' Tony Cassavetti, u ma' Tara di Charles Tate, u l-Godwin Sherry, zmin twil ilu. Ilu da' xejn.
Ma insomma, ta' ma' ħniex ħażina volja xi ħna ta'.
Tużajx dik il-kelma. Issa, mela, inkomplu.
All right.
Minn hemmhekk imbagħad.
Imbagħad ħanajlek bqajt għaddejja. Bqajt għaddejja issa nieqa fu issa nkompli għax waqaft ħafna drabi, waqaft meta kelli n-nannit kienu għax n-nannit l-istorja hija twila nerġa' mmur lura, ġifieri il-mamma u l-papa kienu sseparaw. U jina u l-mamma rġajna morna xin kon tifla wahdi, u l-mamma tifla wahida wkoll. Morna ma' n-nannit rġajna, u meta x'jaħu n-nannit,
Malta,
meta x'jaħu n-nannit kon nieħu ħsiebhom jien ukoll, u ġifieri kien hemm żmien meta kelli nieqaf. U niqafu nerġan kompli, niqafu nerġan kompli, insomma, u fil, għanajlek, t-nax il-sena ilu naħseb.
T-nax
il-sena ilu, waqaf definitivament mil-park. U għanajlek.
Ma għanti qabel konti għadda ta' għadda maratturi, per eżempju.
U għazgur għamil maratturi. Le, għaxin għattajli kif zvolġej, tu għat wasalt lek fl-axħar, le.
Ilek t-nax il-sena nieqse, ma jankomplu.
Mela, għanajlek, għara. Ma jansemu ftit place bl-Inglis li għamil.
Sewa.
Kif taklu The Miracle Worker?
The Miracle Worker, sewa. Dika kienet mal-atturi deporri.
Eżatt.
Mary and Sherry, di kienet għamlet
il-dikiet tifla Emily, kien jisima.
Emily Brown.
Brown, that's Mani Spiteri.
Sewa, Mani Spiteri.
Umbat, kelli u kol, kienet play sabiħa mal-MADC dina Portrait for Murder.
Petru, poi niftakrek.
Illi.
Illi kuf xie parti uħra ta' xie soru minna li jow.
Ija, sorri ta' mil-tħafna ta'.
Xie raġuni jow.
Ma' nafxalix.
Għandi kun jina u kol kont nikkassi.
Inti kont tikkassani fil-Madonna dajem.
Nema, nikkassi. Inti
dajem Madonna. U sorri tkin ukkassi għu
neħan. Għallin dikil witch tantek. Bix imti ġifiri interpretajt bl-Inglis, interpretajt bil-Malti, bis bħala teatru, ovvjament. Ent kont edha jisek tfittex xi ħaġa dejjem kont narak timbidel u ssir mara oħra, u ssir bniedma oħra. X'kont qiegħda tfittex Elsa Romej. Mela, għajt.
Tajba. Ma kontx qed infittex, kont qed infittex li ngħix ħafna karattu differenti li fil-ħajja ta' kuljum ma staqx nagħmilhom. Fuq il-park sejt tagħmilhom. Qed inkun hekk.
Mentre frenti i secondi da per personalità ti conosco un tipo
di cosa mosh da bel triple four five six. Però dopo
vestita da Salome in affadende stessa
dopo la ispicciao che ti spiccia il play un bat
esattamente lei na ovviamente tu etnamel dan il programmi jak nafkan rajtek taħdem u rajtek t-interpreta b-mod sabiħ ħafna u ovvjament nawguralek xsib fuq teatru teatru taħseb illi għandu bżonnu l-umanita għanda bżonnu taħseb il-teatru
u mela għandix bżonnu
għalix għanda bżonnu
u zgulli għanda bżonnu il-teatru kemm għal min ikun qed iħusem u għamot ta' katarsi għarrajt ġifiri grub zaħt pero in-nies l-oħra l-ewwel nett fuq livell l-ewwel livell imorru jieħdu pjaċir għax qed jaraw xi ħaġa fejjew jew qed jitqgħu jew qed jibku qed jieħdu pjaċir. Fuq livell ieħor imbagħad tidħol li forsi qed jeffettwa lek il-ħajja tiegħek forsi hemm xi problema li inti qed taraw qed tara kif qed isolviha dak li jkun. Inti qed titlaq naqra ta' kuljum mill-kwotidjanità mid-dwejjaq tiegħek u qed tgħix ħajja oħra għandhom sonna li hu.
Ma kif kont mid-dwejjaq tiegħek tmur tagħmel parti li fiha dwejjaq ukoll ma tantx jaħdu sabiex.
Inti għażilhom il-partijiet u
inti dejjem kellek partijiet ta'
tal-malix
għax dejjem fariq għalek jumma.
Però nistenna naqra mhux dejjem għax għamilt ħafna kumedji ma' Three Case tiftakarhom Joe Izzo eżatt u Charles Stake u ġifieri konna fil-qad darba niftakar jien qegħdin rehearsal u Charles Stake kien jipprova xi battuta u jgħidli xidir lek dita d-daħ, najdu ħafna ta' d-daħ, għet narak kam għent nqaleb mal-art bid-daħ.
U buq din nota, ċar stek għahna s-dinni għawnek u tarna f-tik program u għabat u meda jatina għam memoria minn Shakespeare, kena program veru sabiħ. Imma għawnek, din nitkellmu ma' Elsa Romej, Elsa, grazzi ħafna li ġejtna għal dan il-program naġaw nintaw zgur, biex inkomplu nisimaw il-mixa fit-teatru u fil-kultura ta' Elsa Romej. Inselmukom. Kontu għedin tisimaw Platea. Program li laqqan ma' esponenti ewledin fi teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmeno Grek, Samuretta.
Infakrukom li minn jixtieq jisma edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.